әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, дыбысты үйлестіруші операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бүгінгі тақырыбымыз «Қазақ көші бүгіні мен келешегі» деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Алматы қаласындағы филиалының директоры, отандастар қоры Алматы қалалық фронт кеңсесінің сарапшысы, саясаттанушы Омарәлі Әділбекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, аға.
Рахмет.
Иә, көңіліңіз қалай бүгінгі?
Өте жақсы, ауа райы өте жақсы екен.
Иә, тамаша. Олай болса, бірден сұраққа көшейік, аға. Алдымен қазақ көшінің бүгінгі жай күйіне тоқталсаңыз. 90-шы жылдардан бері қазақ көшімен айналысып келе жатқан маман ретінде бұл ретте не айтар едіңіз?
Кешіріңіз, мен енді 90-шы жылдардан бері айналысып келе жатыр деуге келмес. Өйткені мен өзім 91-ші жылы атам екенге аяғым тиді.
Иә.
Келдім. Сонда академияда аспирантурада оқыдым.
Иә.
Енді мына қазақ көші жұмыстарымен 2005-2008 жылдан бастап айналыстым деуге болады. Осы тақырыптарда мақалалар жазып.
Енді осы жалпы қазақ көшінің бүгінгі жай күйіне де тоқталып өтсеңіз.
Әрине, рахмет. Мен қазақ көші енді басынан айтайын. Орта Азия елдерінде қазақ елі бірден бір көші-қон саясатымен айналысып отырған ел.
Иә.
Осы 30 жылдық тәжірибенің негізінде бізде 1,180,000-ға таяу қандастарымыз елімізге көшіп келді, орналасты. Біз әзір жайшылықта олардың осы цифрді көбірек айтамыз. Бұл цифрдің өзі 2019 жылы шыққан цифр. Ал енді олардың келгеннен кейін бала шағасын, немере шөбересін ешкім сарап жатқан жоқ. Есіңізде болса, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде Қазақстан жан саны 17 миллион деп айтылатын. Соны 2000 жылдарға келгенде 14 миллионға түсіп қалды. Өйткені ол кезде елімізде тұрып жатқан басқа диаспора өкілдер, мысалы неміс, орыс, украин, шешен сияқты ұлттар өз елдеріне жөңкіле көшті. Нарық көтуге байланысты. Ал осы кезде біздің елімізде 90 жылдан бастап көші-қон саясатын қолдана бастады. Ал содан кейін әзір халқымыз 19 миллион, 20 миллионға таяп қалды. Енді осының бәрі біздің Орта Азия елдері бойынша салыстырғанда біздің ішкі өсімімізде сырт өсіміз тым керемет емес. Бірақ осы бостықты қандастар келіп толтырды деп ойлаймын. Егер олардың ұрпақтарын қоссақ, немерелерін қоссақ, бұл цифр әлі бірнеше есе еселенеді. Яғни 1,100,000 цифрымыз ол одан да көбейеді деп ойлаймын. Өйткені әзір келіп жатқан қандастарымыз, әсіресе Қытайдан келген қандастарымыз, Қытайда 80 жылдар бастаған бір бала, бір отбасы бір бала тізімінен көп теперіш көрген. Енді ол сол елдің саясаты ғой.
Иә.
Ал енді көбі бала аңсап келді. Енді осы елімізге келгеннен кейін әзір ауылды жерлерде әр семьеде 6-дан 7-ден ең азында 5-тен бала бар. Енді осы жағынан біздің еліміздің демографиялық өсіміне қандастарымыз біраз үлес қосты деп айта аламын. Өйткені үшінші ұрпақта сарып жатқан жоқпыз, немерелерді.
Иә.
Мысалы, мына Мұңғылиядан 90 жылдар кешіккен бір мықты ақынымыз бар.
Иә.
Сол кісі жақында сөйлепті. Өзі жалғыз екен, жаста жетім қапты. Өзі 4-5 баласымен келген Қазақстанға. Ау 91-90 жылдар. Бірақ әзір өткенде нақты санын айтқан жоқ, бірақ немере шөбелерімен 30-дан астық деп жазып отыр.
Оо, бұл керемет.
Осы цифрді есептей берсеңіз, осындай кісілер бізде әлі де көп деп ойлаймын.
Иә, бұл енді пайдасына тиеді, иә?
Пайдасына тиеді.
Жақсы, аға. Енді елімізде жалпы көші-қон саясатына басым бағыт беріліп келе жатқан білеміз ғой, аға. Дегенмен әр кезде әр қилы қиындықтар тап болып, түрлі кедергілер алдан шығатыны да белгілі. Не істемек керек?
Бұл енді ең басты қайшылық деп айтуға келмес. Мен бұны даму жолындағы ізденістер деп айтар едім.
Иә.
Өйткені енді жаңа да айттым, Орта Азия елдерінде біз бірден бір елміз. Ал енді басқа көші-қон саясатын айналысатын Германия, Израиль бар, әзір Ресей қосылды, Полша қосылды. Осындарға жетпейтін шығармыз, бірақ орта өзіңіз санаңыз. Мысалы, Ауғанстанда 12 миллиондай тәжік бар. 3 миллиондай өзбек бар. 1 миллион үстінде түркмен бар. Әзербайжанда 20 миллионға таяу Иранда Әзірбайжан бар. Миллиондай түркмен бар. Қытайда 200 мыңдай қырғыз бар. 50 мыңдай тәжіктер бар. 100 мыңға таяды. 50 мыңдай татар бар, тағы өзбек ұлттар бар. Бірақ осы елдердің бірде бірі біз сияқты арнаулы бағдарламалар жасап, өзінің туыстарын, қандастарын елге әкеліп жатқан жоқ. Есіңізде болса, ең алғаш 90 жылдарда, 90 тәуелсіздіктен кейін қырғыз туысқандар дүниежүзі қазақтарын құрылтайын өткізді. Ал сөгізде елбасы, президентіміз Түркияға сапарға барған, сөгізде мұңғылдың қандасымыз сұраған қазақ құрылтайын қалай өткіздірді. Сөгізде Қазақстан жазушылар одағының төрағасы қоғам қайраткері Қалдырбек Нәменбаев ағамыз бірге барған сапарда. Сол үстін сұраған екен, осылай құрылтай өткізуге қалай қарайсыңдар деп. Сонан кейін ол кісі біз даярмыз депті. Сол қайтып келгеннен кейін 709-шы қаулымен, оның 711-ші қаулымен үкіметте немене құрылды. Комиссия құрылып, құрылтайға дайындық басталды. Содан кейін 1992 жылы күзде Алматыда әлемнің 30 шақты елінің қандастарымыз келіп, дүркіреп дүниежүзі қазақ құрылтайы өтті. Осы құрылтайдың жиналысының шешімі бойынша дүниежүзі қазақтар қауымдастығы құрылды. Қазір Алматыда мен соның филиалын басқарып отырмын. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы осындай жағдайда құрылғаннан кейін осыдан бастап бізде 5 құрылтай өтті. Оның бәрін уақытын айтпай ақ қояйын, уақыт келген шығар. Бірақ енді әр құрылтайдың шешімдер қабылданды.
Қандай құрылтай екенін айтып өтсеңіз болады.
Уақыттарын айта кетуге болады. 1992 жылы 20 қыркүйекте бірінші құрылтай. 2002 жылы қасиетті Түркістанда екінші құрылтай өтті. Одан кейін 2005 жылы үшінші құрылтай Астанада өтті. 4-ші құрылтай 2011 жылы Астанада өтті. Одан кейін 5-ші құрылтай 2017 жылы Астанада өтті. Осы Астанада өткеннен кейін қауымдастықтың бас офисі Астанаға көшті. Орта мына Алматыдағы ғимараты сол құрылтайда кезінде елімізді қаржы бөлген кәсіпкерлер қаржы бөлген, сол Болат Әбілов бастаған кәсіпкерлер қаржы бөлген, соның ғимараты тұрғызылған, 4 қабат ғимарат әзір жұмыс істеп тұр. Ал сол кезде құрылған. Ал енді осыдан кейін қырғыз туысқандар құрылтай өткізді деп естімедім, бірақ біз осыны ары қарай алып кеттік. Енді әр құрылтайдың шешімдері әр басқа, енді тағы да ары қарай тарихқа жүгінсек мүмкіндік бола ма? Енді 70-ші жылдардан бастап, 80-ші жылдардан бастап қазақ әдебиеті, өнер ғылым Қазақстанды қатты дамыды деп болады. Бізде тарихи романдар дүниеге келді. Соның ұлттың өз менін іздеуі басталды. Оны тарихи романдардан жазудан көреміз. Сол кезде Алтын Орда бастаған романдар, Соңғы көш деген Қабдеш Мырзағамыздың романы, осы қандастар тақырыбын жазған Қытайдағы. Одан кейін Аласапыран тарихта жазған романдар дүниеге келді дағы, халқымыз өзін іздей бастады. Оның аяғы жалғасы, енді сонда өзің ойласаңыз, Совет Одағы мен Америка екі сүр держава мәдениет, ғылым, өнер, әскери бәсеке саласында бәсеке түсе бастады. Осыдан кейін енді Совет Одағының заманы жақсарғаннан кейін, жағдай түзелгеннен кейін Совет Одағы бойынша батыстағы елдермен қарым қатынас жақсара бастады. Содан ұмытпасам 1978 жылы Қазақстан қоғамы құрылады Қазақстанда. Ал осы құрылтай құрылғаннан кейін Төте жазылды Шалқар газеті шығады. Одан кейін Қазақ радиосына арналған Қазақ шетел қазақтарына бағдарлама шығады. Осы жалғаса келіп, енді сол күннен кейін бастап Қалип Алтай бастаған кісілер сол 78 жылы Қазақстанға бірінші сапарлап келеді Түркиядан. Осыдан кейін бұл сапар үзбей жалғасады. Сол кейін 1990 жылы КСРОның құрылған жылдығына қарай мерейтойға шетелден біраз 12 қандасымыз келіп қатынасады жиналысқа. Мерейтойға. Осыдан бастап қарым қатынас көбейе бастады. Одан кейін ақын жазушылар келе бастады. Ал содан кейін Горбачевтың қайта құруы басталғаннан кейін де бізді еркінірек қадам басты бастадық. Соның 90 жылы алыс жақын шетелдердегі этникалық қазақтардың Қазақстан келіп жұмыс бабымен және басқармен келу жөнінде қаулы шықты. Осы қаулы шыққаннан кейін 150 отбасы көшіп келді Моңғолиядан. Одан кейін біздің қатысты орындардан адамдар шығып әр елдерде тұрған қазақтардың Иранға барды, Моңғолияға барды, Сауд Арабияға барды, Түркияға барды. Қытайдан басқа елдің біразына барды, енді Қытаймен қарым қатынас жақсы емес қой. Сонымен бір топ қандастарымызды көші-қон шартып алып келді. Оны Қазақстан түкпір-түкпіріне орналастырды. Әсіресе мұңдадан қандастарымыз көп келді. Сол кезде Зардыққан Қинаят деген қоғам қайраткері тұрды көштің басында. Осы қауымдастық құруға атсалысқан көшті бастаған Ботагөз Уатқан деген қауымдастық ұзақ 30 жыл жұмыс істеген көштің ардагері осы кісілер сол көштің басында тұрды. Сонымен олар әзі Қазақстанның облыс-облыстан бәріне бөліп орналасты. Әзі мұңдаған қандастарымыз әр облыста бар деп айтуға болады.
Әр облыста?
Бар, әні ұрпақтар өсіп келіп жатыр.
Моңғолиядан келген.
Ең адастырыз.
Енді аға, жаңа да айтып өттіңіз, жалпы осы шет елдерде қандастарымыздың елге оралуы еліміз үшін несімен өзекті деп ойлайсыз? Нақтырақ айтып өтіңізші.
Әзір ресми есепте әлемнің 48 елінде қазақ бар деп айтады.
Yeah.
Енді мына тым елдерін айтпай қойып, 100 метрден бәрі оқсайтын шығар. Енді қандастарын келуімен бізге ана тілге деген сұраныс артты. Дәстүрге деген, дәстүрді сақтақпаған. Ол заманда Қытайдағы қазақтар болсын, Моңғолиядағы қазақтар болсын, Ирандағы қазақтар болсын, және Қырғызстан, Өзбекстанның қазақтары болсын, дәстүрді жақсы сақталды. Ал осы қандастардың келуімен, миллионнан астам қандастарымыз келді. Олар тілге, дәстүрге, дінге деген көптеген жаңа қам болып құйылды деп айтуға болады. Ал енді қазақ тіліне деген сұраныс артты. Өзіңіз білесіз, Қазақстан тәуелсіз алғанда қазақтардың 40% өз тілін білмейтін.
Yeah.
Алматыда 12% қазақ жасаған алғаш жылдарында. Бір ғана қазақ мектебі болған.
Yeah.
Әзір қанша қазақ мектебі бар деп ойлайсыз Алматыда? Әзір күннен күнге көбейіп келе жатыр. Өнен кейін әр мектептерде әзір бір кезде айлық төмен, өнен кейін мына радио, телевизия, газет саласында Моңғолиядан, Қытайдан қандастарымыз көптен кездеседі. Алматыда кез келген мектепке барыңыз, сол жерде 5-те 6 10-ға таяу қандастың балалары осы жерге оқыған, әзір жастар 40-қа келіп қалды олардың өзі.
Иә. Yeah.
Солар соны бітіріп әзір осы салада жұмыс істеп жатыр. Сонда ұлттық бірегейлену үдерісі Қазақстанда сол жылдан басталған, осы үдерістің дамуына, қалыпқа түсуіне, оның кейін елімізде, оның кейін тағы айта кетейін, келіп жатқан қандастарымыздың 60% еңбекке жарамдағандар.
Еңбекқор.
Оның кейін олардың бәрі жоғары білім алған, кәсіби білім алған, жалпы сауатсыз адам жоқтың қасы. Бұның бәрі еңбек күші ретінде келді деп айтуға болады. Еңбек нарығын толтырды. Енді сізге нақты мысалын айтайын. Алматы қаласында Ақкент деген микрорайон бар.
Yeah.
Осыда Қытайдан қандастарымыз көп сұрады. Мен осы 2-3 жылдың алдында санақ бойынша сол ауданның өзінде 22 мың қазақ тұрады. Тіркеуде тұрады.
Ақкентте.
Ол осы жерде мен өзім 2 рет барып көрдім.
Иә.
Кафе ресторандардан 30-ға таяу бар. Сұлулық салондарынан 20-дан астам бар. Ал өнген дәстүрлі тағамдар сататын ұлттық қазы, шұбат, ірімшік сататын қандастарымыз Қытайдан келген, сол жерде шағын-шағын бутиктер ашқан, өнген сабыр-сабыр шағын-шағын кішкене маркеттер ашқан. Енді осы адамдардың бәрі өзін-өзі жұмыс тауып беріп отыр. Бәрі айналасында кісілер жұмыс тауып беріп отыр. Одан кейін салық ашып салық төлеп отыр. Сонда бізде енді шағын орта кәсіп орташа дамып келе жатыр. Бірақ осы Барақұлға барыңыз, мына солтүстік базар, оның кейін Алтын Орда базарына барыңыз. Алтын Орда базарында Өзбекстаннан келген қандастарымыз өте көп, Қарақалпақтан, оның ішінде түрікменнен, Қытайдан келген қандастарымыз бар. Енді мына жалпы жұрт Барақұлға деп атайды ғой мына базарды. Елдес базар бар. Осы базардың бәрінде Қытайдан, Қырғызстаннан келген қандастарымыз, Өзбекстаннан келген қандастарымыз сол жерде салық төлеп, бірнеше адамға жұмыс тауып беріп отыр. Алды кеңейіп үлкен фермалар аша бастады. Алматының өзінде де көптеген жастар, мысалы 40 пен 50-60 арасында келген кісілер бәрі бір-бір ферма ашып, үкіметке табыс салығын төлеп, мысалы кеден салығын төлеп, пәлен адамға жұмыс беріп отыр. Енді осының өзінде мына жеуде республикалық қоғамдық бірлестік бар, мен соның төрағасы болғанмын.
Yeah.
Кәсіпкер жігіттерден құралған. Сода Сабырдыжан Мұхамедханұлы деген кәсіпкер жігіт бар әзір. Алматыда құрылыстар салып 500 адамға жұмыс тауып беріп отыр. Құрған бірнеше заводы бар. Мына Алматының шетінде индустрия аймағынан бір үлкен завод ашты. Дәурен Қалметұлы деген жігіт Алматыда 3 қонақ үйін ашып отыр. Скош заводында индустриялық аймақта. Осындай мен білмейтін атын атамай тағы көптеген қандастарымыз бар. Әр салада жұмыс істеп салықтау. Өзін өзі жұмыспен жақында қандастар және кәсіпкерлік деген мақала жазған, Абай сайтына шықты, сонда осыны біршама ашылап түсіндірдім.
Жалпы енді еліміздің дамуына кішігірім болса да үлес қосып жатыр дейсіз ғой аға.
Кішігірім десе де болады.
Жақсы, енді арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Алматы қаласындағы филиалының директоры, отандастар қоры Алматы қалалық фронт кеңсесінің сарапшысы, саясаттанушы Омарәлі Әділбекұлы қатысып отыр. Енді сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Омарәлі аға, қазақ көші бүгіні мен келешегі деген тақырыбымызға орай, көштің келешегі қалай болмақ деген сұрақ туындайды осы сәтте.
Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Жаңа айтып өттім, 5-ші құрылтай бұл ашылды.
Иә.
Содан бастап енді мына соның қарсаңында 2014 жылы Қырымдағы жағдайлар болды, Грузияда жағдайлар болды. Соның кейін біздің еліміздің көштің бағыты солтүстік облыстар мен батыс облыстарға қаратылды. Бұрын енді кезінде Алматы алғашында 94-90 жылдарда көші-қон заңы шыққан, ол онда көп нәрселер болды ғой енді негізі қаланды. Ол кезде Алматыда Зауытбек Тұрысбекұлы көші-қон агентін басқарып тұрғанда қазақ зиялыларын көптеген үй берген. Соның өзі әсері мол болды қандастардың. Ал кейін арнаулы квота бөлінді қандастарға. Ал сол 2017 жылы құрылтайдан кейін квота екі еселенді. Мысалы 20 мың адам оқуға түсетін болса, соның 4 есесі 4% 800 оқушы түседі деген сөз.
Иә.
Осындай көптеген жеңілдіктер берілді. Енді солтүстік батыта көшуге себебіміз, солтүстікте қазір мына Петропавл, Павлодар облыстарында 400-500 мыңдай адамдар тұрып отыр. Мысалы Ақтауда да 500 мыңдай адам ғана облыс болып отыр. Енді осы нарықты толтыру керек. Енді біздің елімізде қазір оңтүстік өңірде жұмыс күші асып қалып отыр ғой, жұмыс күштері көп болып отыр.
Иә.
Соларды солтүстікке бағыттап отырмыз. Оған арнаулы квота бөлінді. Мысалы одан кейін шетелдегі қандастарымызды солай бағыттап отырмыз. Олар ол жаққа барса, барған көшіп барған жол пұлы көтеріледі, адам басына 200 мыңнан көлемінде ақша беріледі. Оның кейін алғашқы жан ретті 3 миллиондай ақша төленеді, ана үй аламын десе. Одан сырт бір жылдық аренда алған үйін немесе төленеді. Оның кейін жер беріледі. Осы арқылы біз енді солтүстікке қарай көшіп бағыттап отырмыз. Енді көштің енді жақсы жақтарын айтып отырмын ғой енді. Біз Орта Азиядағы бір керемет еліміз басып отырмыз. Енді көштің кемшілік қателіктері болса, бұл даму барысында өзгерістер, өйткені бізде басты енді елдің бәрі айтады, екінің бірі айтады, мен де қайталап айтсам артық болмаса, бізде коррупция, оның кейін орта буын шенеуніктердің жұмысына деген жауапкершілігі, осының бәрі біраз немесін зиян тигізіп отыр. Өйткені мына бұрындар Алматыда азаматтық алу үшін жүгіретін адамдар. Бірақ бізде әзір мына цифрлық даму өткеннен кейін арнаулы бір терезе қағидаты дүние іске асты әзір. Ол қағидат бойынша 3 күн ішінде қандас куәлігін аламыз. Қандас куәлігін алғаннан кейін азаматтық алуға, ықтиярға талуға жеңілдік болады. Жеңілдетілген тәртіппен 45 күнде азаматтық шығып қоюына болады. Бірақ енді әзір мына бағыт өзгергеннен кейін жаңа көші-қон заңдары шығып жатыр әзір енді еңбекшіістігін. Енді ода басты бағыт мына солтүстік облыстарды негізге тұрмыз. Ол жаққа барсаңыз көп нәрсе сұрамайды. Дәл қазір Алматының өзінде біраз қиындалып жүр. Алматы, Астана қалаларынан адам көбейіп кетті деп отырмыз. Бірақ соның өзінде өз аяғымен келген кісілер де әзір сала алмайтын болды. Өйткені бізде тағы мына сол құрылтайдан кейін отандастар қоры құрылды. Отандастар құрылды, ол кезде біздің ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен сыртқы істер министрлігі құрылтайшы болған. Кейін әзір еліміздің сыртқы істер министрлігі құрылтайшылық етеді. Мен әзір жұмыс істеп отырған мекеме соған қарайды. Жаңағы отандастар қоры деп отырмыз, соның фронт сарапшысы деп отырмыз ғой. Бұған қаржы бөлінген бұл мекемеге. Енді осы бағытта ерулік деген сайт шықты. Сол сайттан көп адамдар біле бермейді. Әзір осы радио материалын ерулік деген сайтқа кірсеңіз, сол сайтта қалай бірінші тарауында Қазақстанның бүкіл облыстарын таныстырады. Оның кейін оның табиғаты бәрі кірген, қанша жан саны бар, қандай мүмкіндік бар. Оның кейін басым бағыт берген облыстар әзірге бесеу ғой енді облыс бар. Ол облыстардың жан саны, жұмыс күші бәрі таныстырылады. Оның кейін қандас куәлігін қалай аласыз, оның кейін ықтияр хатын қалай аласыз, азаматтық қалай аласыз, соның бәрі таныстырылады. Содан шетелде тұрып енді әзір тағы ата жолы және құтты мекен деген екі бағдарлама тез арада іске түседі.
Yeah.
Сол бір бағдарлама, мына құтты мекен бағдарламасы болып шетелде отырып, ана қандас куәлігіне тіркелуге болады. Сол сияқты біз ана дамыған қоғамның сипаттамының қызығымен пайдасын бізде көрейік деп отырмыз. Енді анандай болғаннан кейін автоматты енді бұндай кемшіліктер бар, мына басты мына Ирандағы қандастарымыз және Ауғанстандағы қандастарымыздың паспортында ұлты жазылмайды.
Ұлты жазылмайды.
Ұлты жазылмайды. Сонымен ол жерден келген кісілер ұлты жазылмағаннан кейін қандас куәлігін алу сәл қиындап қалады.
Иә. Yeah.
Мысалы енді бұдан бұрын осы қандастарымыз көп тұрып жатқан мемлекеттер, мысалы Ресей болсын, Өзбекстан, Қытай, Түркия болсын, бәрінде елшілікте, консулдықта арнаулы бір қызметкер осы жұмыспен айналысатын. Енді ана құтты мекен бағдарламасы кірсе біраз оңай жеңілдейді. Егер сіз қазақ екеніңіз рас болса, дәлелденсе, сізге ана қандас куәлігін алу оңай. Қандас куәлігі алынғаннан кейін азаматтық алу да оңайласады. Бірақ осыны көлемді түсінбес көлемді арадағы кейбір орайшылдар қазақ көші тоқтады, айтты, бітті деп жатыр. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Енді өзіңіз білесіз, мына былтыр ма алдыңғы жылы Ауғанстаннан қыста бір топ қандастарымызды Петропавлға көшіріп келді ғой деймін. Енді ол жаққа жылы жер, ол жерде білесіз, 1 январ ма февральда көшіп келген аққар көкімізді көшіріп алып тастағаннан кейін ол жақтың табиғатын білесіз ғой. Біраз халықтар қиналды, адамдар, қандастарымыз. Онда енді объектив себептері бар. Бірақ соңында біраз шулатты, онда біраз жөнге түсіп келе жатыр. Басты кемшілік коррупция, бюрократия ғой бізде.
Енді аға, мына жалпы біздің тыңдаушыларымызда арасында сұрақ қоятыны бар. Былай дейді: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, аға қош келдіңіз дейді. Жалпы мына шетелден келген қарындастарымыз Қазақстанның қай өңірлерінде көп шоғырланған дейді?
Ең көп шоғырланған Алматы деп айтуға болады.
Алматы.
Өйткені Алматыда қандастарымыз ең алғаш Алматыға келіп тіркелді. Енді оның тіркелу арқылы басқа облыстарға кетеді. Одан кейінгі көп шоғырланған бұрынғы Алматы облысы. Әзір енді екіге бөлініп кетті. Алматы Жетісу облысы болып бөлінді. Бірақ осы жерде қандастарымыз 40% шоғырланған.
Жаңа ғана айтып өттіңіз, Ақкентте өзі бір Ақкенттің өзінде 22,000
адам бар. Одан кейін әзір мына Өскеменге, Семей өңіріне көп келіп жатыр. Ал енді Ираннан келген қандастарымыз Ақтау өңіріне көбірек орналасып жатыр. Ал енді мына Павлодар болсын, жаңағы Петропавл болсын, осы бағытта өмір сүрген облыстарда қандастарымыз көбірек орналасып жатыр.
Жақсы, аға, енді тағы да нақтырақ айтып өтсеңізші, қазақ көшінің мәселелері толыққанды шешімін табу үшін, енді жаңа айтып өттіңіз ғой, не істеу керек?
Қазақ көшінің толыққанды шешу, енді өзіңіз білесіз, өмір болған соң қозғалыс болады.
Иә.
Әрекет болады, көптеген саясаттарда белгілемелерді өзгерістер болады. Заман дамығаннан кейін жаңа бір мәселе туындайды.
Yeah.
Сол заң кемелдену керек. Бұрын шыққан заңдарды біз кемелденіп отыру керек. Бізде басты кемшілік осы. Бүгінгі бюрократия деп отырып қой енді. Енді өзіңіз көріп отырсыз, әзір мына шу болып жатыр, осы 9 айдан бастап Алматы қаласы қабылдамайды екен деген сияқты. Енді сіз жаңа белгілеген облыстарға, Петропавлға, Павлодарға, Ақмола облысына барсаңыз, ақтар ана неменен тез аласыз. Тіркеліп, ана қандас куәлігін алғаннан кейін, бір жылдан кейін басқа жерге кетуіңіз, азамат алып басқа жаққа ауыстыра кетуіңізге болады.
Тез тіркелесіз.
Ал енді Алматы қаласында болса, мысалы, сіздің өзіңіз төте туысыңыз болу керек, аты фамилияңыз бір болу керек. Сол туысыңыз сізге үй тауып берсе, тұрғыға тұратын.
Яғни туыс деген бір туған бауырлар
ғой. Болу керек. Аға, іні деген сияқты басқа туыс. Енді келіндер өз аяғымен кейбір келгенсіз туыс шықты болуы мүмкін, кейін қозғалғансыздар.
Иә.
Енді осыдан қиындап еді. Одан кейін жұмыс орны табылса, жұмыс орны сізге анықтама жазып, мен жұмысқа алдым деу керек. Расында мен жұмысқа алдым, омарымен жұмысқа алдым деп анықтама жазып берсе, содан кейін Алматыға ПЭПСке тұрып, тіркеуге тұрып, ықтиярға алуға болады.
Иә, жұмысқа алынса тіркелуге болады.
Ал енді осы жерде нәзір бізде 30 жылдан бері енді коррупциялар болып жатыр ғой. Бұл енді жалғыз Қазақстан емес, Орта Азияда бәрі, ТМД-дің бәрі елде бар. Осы көші-қон өз бизнеске айналған. Оның кейбір көші-қон делдары әзір саяси талаптар қоя бастады, саясат қаласы келіп жатыр. Әзір солардың біразы әзір фирма құрып, қоғамдық немен құрып, дайырлар болды. Енді осы жерде бір нәрсе бизнеске айналғалы тұр. Жаңағы фирмалардан алып ақша алып, тіркейді, болмаса басқа үйін тауып береді деген сияқты.
Иә. Yeah.
Ал енді мен өзім ойлаймын, енді өз аяғымен келген жастар, мысалы мамандар, мысалы енді Алматыда нарық үлкен ғой. Мысалы ресми есепте 2 миллион алып тұрса, былай да мысалы тәжіктердің өзі 400 мыңдай бар екен, оған қырғыздарды қосыңыз. оған өзбектерді қоссыңыз, оғанан кейін көшіп келіп жатқан, мысалы, пропискасына тұрып жатқан өзіміз әр облыстан кісілер қоссыңыз. Оны Алматы 4% халық бар деген сөз. Ал бұл нарық үлкен, бүкіл Орта Азия осы нарықтан тарайды. Соның кейін жастар көбірек Алматыға қалысып, кәсіпке айналысқысы келеді. Енді соларға бір дәрежеде шектеу болады. Енді осы жағын біз мемлекеттен басында кісілер көші-қон саласында мамандар енді оның бәрін зерттеп біліп отыр, бұны да бір жолын табады деп ойлап отырмын. Бірақ қиыншылық бар. Бірақ бұл өте неме емес, басты қиыншылық коррупциямен соған бюрократия, бұл енді басты шешіледі деп ойлаймын.
Жақсы, Омар аға, енді осы қазақ көшінің мәселелері толыққанды шешімін табады деген ойдамыз. Енді осы қазақ көшіне қатысты бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салып, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Тыңдаушыларымызға деген бір тілегіңіз болса, Марқа батаға, осы радиомыздың тыңдаушыларына.
Енді былай айтып болады, мына Абай атамыз айтқан, біріңді қазақ, біріңді өз көрмесің істің бәрі
дұрыс дейді.
Ал енді сабыр адай оны табыр біреуге көтерді, әр қазақ менің жалғызым дейді. Біз енді қазақ өзіңіз ойлаңыз, тәуелсіз жылдары 200-ден соғыстың кейін 2 миллионға түсіп қалдық. Кезінде Ахмет Байтұрсынов атамыз алқамызда 6 миллион болды деді. Сол 4 миллион қайда кетті, неше жылдар кетті. Ал келіп жеткен қандастарымыз өзіңіз қандастарыңыз. Мен ортабын шенеуніктерге айтар едім, кезінде Қазақстан Сталин заманында Қазақстан көшіп келген барлық ұлтқа пана болған. Енді неге өз қандастарымызға пана болмасқа? Ал енді өз қандастарға айтарым, біз мына ұмытпасам империялардан үйренуіміз керек. Кезінде орыстар Орта Азияға қалай көшті? Біз осы әдістерді қолдануымыз керек. Сол үшін көш қазақ көшіне біз қашанда жанымыз ашып, жанынан талғанымыз өте дұрыс. Қазақ көші біздің болашағымыз.
Жақсы. Біздің бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Алматы қаласындағы филиалының директоры, отандастар қоры Алматы қалалық фронт кеңсесінің сарапшысы, саясаттанушы Омарәлі Әділбекұлы қатысты. Хабарды жүргізген мен ел үшін туған Ерасыл Серікұлы, өзі әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы.